Bůh je láska. To je, přátelé, nadpis dalšího úseku 4. kapitoly 1. listu Janova, který přichází na řadu v tuto chvíli. Když se podíváme na texty, které hovoří o Boží lásce, potkáme tam celou řadu takových, které mají jako hlavní téma Boží lásku a hned vedle se setkáme s tím, že také Boží lidé, Boží děti mají mít lásku. Lásku jako určující vztah mezi sebou navzájem a také k dalším svým bližním. Jeden z takových textů, který spojuje tyto dvě lásky, je právě teď před námi. Naprosto jasně uvidíme, že nikdo nemůže upřímně milovat Boha a současně s tím nenávidět člověka. 7. verš 4. kapitoly 1. listu Janova. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. Tedy buďme velmi opatrní, pokud se týče toho, o čem Jan mluví. V předchozím textu, tedy v těch prvních 6 verších 4. kapitoly, nás apoštol Jan varoval před falešnými učiteli, o kterých řekl, že je nemáme milovat. Jsou to svůdci, jsou to ďáblovi děti. A poté, co nás Jan varoval před falešnými učiteli, se vrací k tomu, že věřící se navzájem mají milovat. Znovu připomínám, že slovo láska tady vůbec neznamená eros. Jan nemluví o něčem, co by bylo vázáno na sex nebo na rozdílnost pohlaví. V celé této části je v řeckém originále pro naše slovo láska použit původní výraz agapé. Není to ani sentimentální, ani sexuální, ani sociální láska. Je to taková láska, která nás trochu přesahuje. Skoro bych řekl nadpřirozená láska. Je to láska, kterou Duch Svatý vkládá do našich srdcí, když přijímáme Pána Ježíše. A jenom Boží duch to může v nás uskutečnit. Je to Boží láska a pouze Boží duch nás může uschopnit, abychom tuto lásku měli a projevovali a abychom tou láskou zahrnovali i druhé. Není to ani ten druh lásky, kterou máme ke svým přátelům, jejichž přítomnost nám je nějakým způsobem příjemná, která nás obohacuje. Milovaní, milujme se navzájem. To znamená, milujme ostatní takovou láskou, kterou přijímáme od Boha, kterou se učíme od Pána Ježíše. Každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná, pokračuje tu Jan. Boží láska v našich srdcích je znamením, že v nás žije Bůh. Svět okolo nás naprosto přesvědčivě ukazuje, že pro přirozeného člověka není normální milovat, milovat nezištně. Kdo ovšem žije s Bohem, řekl bych, kdo žije z Boha, z Božího ducha, stává se novým člověkem, získává novou schopnost milovat, nebo alespoň má tu možnost získat novou schopnost nově milovat z moci Božího ducha. McGee tu dodává osobní poznámku. Myslím si, že lidé mi píší v dopisech věci, které by se mi asi osobně neodvážili říct. Mnoho z nich píše, doktore McGee, mám vás rád. A pak mi píší, proč. Například jedna rodina mi napsala, přivedl jste naše dvě děti k Pánu. Jejich láska ke mně je potvrzením, že jsou Božími dětmi. Boží láska má ale přesahovat jakékoliv zásluhy a lidské skutky nebo ovoce nějaké služby. Boží láska je Boží láska. A my bychom řekli, že je bezdůvodná, skutečně bez podmínek. Nabízí se v Pánu Ježíši i těm, kteří jsou zatím Božími nepřáteli. A v tom je pro nás velká výzva. Jedna stránka věci, kterou nás tu Jan vyučuje, je ta pozitivní. Milování. Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Následující 8. verš ovšem zní jakoby naopak. Kdo nemiluje, nepoznal Boha. To je další zkouška, jestli je někdo Božím dítětem. Neptám se vás, jestli milujete svoji maminku, nebo svoji babičku, nebo jestli máte dobré přátele, nebo jestli milujete svoji manželku a tak podobně. Ptám se vás, milujete druhé věřící, druhé boží děti? Možná někdo řekne, ano, miluji některé z nich. To už je něco, že jdeš správným směrem. Někteří věřící jsou bez nějakého zvláštního půvabu, nejsou třeba příliš přitažliví nebo příliš aktivní a tak podobně, ale já si myslím, povídá náš bratr John, že i takové můžeme milovat. V tom smyslu, že se o ně zajímáme, že jim sloužíme. Nemyslím si, že je třeba někoho nápadně objímat, ale můžeme a máme ukázat svou lásku třeba prostým zájmem o ně nebo praktickou pomocí a tak podobně. Janovy spisy jsou charakteristické tím, že Pána Ježíše nebo Pána Boha s něčím stotožňují a tak vyjadřují jeho hlavní vlastnosti. V tomto skvělém malém spisku, který si tu procházíme už několik týdnů, nacházíme tři významné jakoby definice Boha. Bůh je světlo, to bylo v první kapitole 5. verš a potom až do 2. kapitoly 2. verše. Teď vidíme, že Bůh je láska, to je 4. kapitola verše 8 až 16. Samotným jádrem této epištoly je téma z kapitol 2, 3. verš až 4, 21, chcete-li. A třetí jakoby definice je, že Bůh je život, to je tématem 5. kapitoly, nebo že Bůh dává život, je zdrojem života. A apoštol Jan v této kapitole, v té naší čtvrté, ještě jednou opakuje ten svůj výrok. V 16. verši pak znovu říká, že Bůh je láska. Před lety se mnou mluvila jedna paní, vypráví zase náš Maggie, která se mi chlubila, že je vzdělaná a vyprávěla mi, jakým způsobem a jak se jí to líbí. A pak dodala, nevidím moc praktické použití pro Bibli, pro nějakou křesťanskou víru nebo nějaká náboženská dogmata. Stačí mi, když vím, že Bůh je láska. Dobrá, řekl jsem, vypráví náš Maggie. A víte to opravdu, že Bůh je láska? Samozřejmě, všichni to víme a to je pro mě dostatek náboženství. Nepotřebují ta dogmata z Bible k tomu. Tak mi tedy povězte, jak jste přišla na to, že Bůh je láska? Ptal se neodbytně náš učitel. No, to přece ví každý. Ví to třeba i lidé v Indii? Ptal se náš cestovatel. Ta ubohá matka, která ve své sklíčenosti vrhla své dítě do svatého Gangu, aby tam bylo sežráno krokodýly jako oběť za její hříchy? Ví ona, že Bůh je láska? Ach, ona je nevzdělaná, pověrčivá, odpověděla tahle vzdělaná žena. A ti ubozí černoši v africké džungli, kteří se klanějí bohům z dřeva a z kamene anebo slunci a stále se bojí těch všelijakých duchů, ach, ubozí pohané v jiných zemích, vědí oni, že Bůh je láska? Možná nevědí, připustila moje vzdělaná diskutérka, ale v civilizovaném světě to snad všichni víme. A jak myslíte, že to víme? Kdo nám to řekl? Kde jsme to zjistili? Můžeme si tím být tak jisti? Já vám nerozumím. Jak to myslíte? Já jsem to vždycky věděla, že Bůh je láska. Něco vám povím, vypráví dále náš Maggie. Nikdo na světě by o tom nikdy nevěděl, že Bůh je láska, kdyby to nebylo zjeveno z nebe a zapsáno ve svatých písmech, v Božím slově, v Biblii. Nevím, jak se dál odvíjel život této ženy, s níž náš Maggie rozmlouval, ale jisté je, že nemůžeme dát na nějaké pověry nebo domněnky nebo pocity nebo takové všeobecné slogany, taková prohlášení, která se říkají. Ale potřebujeme se ve své víře opírat o něco spolehlivého a to nemůže být žádné lidské slovo, žádná lidská moudrost ani jakési všeobecné vědomí. Byť by to bylo tvrzení, které se zhoduje s textem písma, jako třeba, že no Bůh je přece láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. 9. verš ve 4. kapitole. Víš, jak tě Bůh miluje? Ptá se řečnicky náš Američan. Tuto lásku nenajdeš v přírodě. Tam kromě pudové přitažlivosti najdeš taky ostré drápy a krvavé zuby. To nám mimo své všelijaké úžasné krásy taky zjevuje příroda. Boží lásku najdete na pahorku zvaném Golgota. V tom se ukázala Boží láska, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Četli jsme si. Bůh prokázal svou lásku. Bůh v Pánu Ježíši položil svůj život za nás. To je důkaz jeho lásky. Apoštol Pavel k tomu napsal: sotva kdo je ochoten podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Římanům 5:7. Nevím, jestli bys našel někoho, kdo by položil život za tebe. Možná, že ano. Myslím, že bych sám měl problém někoho takového najít, přiznává náš Maggie. A nebo možná by se našel někdo mezi mými blízkými. Ale Bůh prokázal svou lásku tím, že nechal svého syna zemřít za nás. Za nás, kdo jsme byli jeho nepřáteli. A co je na tom nejvíce překvapivé, je skutečnost, že tento čin Boží lásky se neuskutečnil až podle našich skutků, až podle toho, že jsme se polepšili, až podle toho, že jsme uvěřili, nebo podle nějakých našich zásluh. Ale tento skutek Boží lásky se uskutečnil předem, bez nějakých předpokladů z naší strany. Uskutečnil se prostě bez podmínek. Bůh dal svého syna, když jsme ještě byli hříšníci, píše Pavel. A my bychom mohli říct, Bůh dal svého syna ještě předtím, než jsme vůbec začali hřešit. Pán Bůh nechal svého syna zemřít za tebe, nikoli až poté, co si v nedělní škole vyhrál cenu za docházku nebo za to, že ses naučil nějaké verše nazpaměť a nebo že si činil pokání. Pán Bůh obětoval svůj život v Pánu Ježíši Kristu, když si ještě byl jasným hříšníkem. Když jsme ještě byli bezmocní, když jsme byli ztraceni, když jsme byli naprosto nehodní milování, v čas, který Bůh určil, píše Pavel, zemřel Kristus za bezbožné. Římanům 5:6. Občas se lidé zeptají, a proč někdo má někoho tolik rád, nebo co mohu udělat, aby mě měl víc rád. Vysvětlení podstaty Boží lásky nenajdeme v tom, co jsme udělali my. Vysvětlení Boží lásky najdeme jenom v Bohu samotném. My nejsme líbezní, ani se nezdá, že by se někteří z nás mohli líbezným stát. Ani to, že jsme činili pokání, není důvod, aby nás Bůh najednou začal milovat. On nás miluje z podstaty. Bůh je láska. Bůh poslal na svět svého jediného syna. Tady je další verš, k němuž se obracejí ti, kteří nás chtějí oloupit o Kristovo božství, když se Ježíš, Kristus, nazývá jediným synem. Znamená to, že jako jediný má příbuzenský vztah k Otci. To znamená, že nebyl stvořen. Bůh říká, že kdo věří v Pána Ježíše, stává se Božím synem. A přece říká, že Ježíš Kristus je jeho jediným synem. Je zajímavé, že totéž je řečeno o Izákovi. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení. To je citát z listu Židům 11:17. Pokud znáte ten starozákonní příběh i jeho další podrobnosti, tak vězte, že v té době měl Abraham už druhého syna, přesněji řečeno prvního, Izmaele. A později měl ještě další syny. Mohli bychom říci, že Izmael byl Abrahamův syn právě jako Izák byl Abrahamův syn. Izmael byl starší. Možná Izmael byl svému otci Abrahamovi mnohem víc podobný fyzicky než Izák. A přesto všechno Izák je nazván jeho jediným. Proč? Protože byl jedinečný. Jeho narození bylo doslova zázračné. Nikdo s ním už lidsky nepočítal. Izák byl totiž synem Božího zaslíbení. A Izák byl s Abrahamem v jedinečném vztahu, na kterém se ostatní Abrahamovi synové prostě nepodíleli. Pán Ježíš Kristus je u Boha postaven jako věčný syn věčného Otce. Nemůžeme mít věčného Otce bez věčného syna. Bůh není otcem Pána Ježíše ve smyslu našeho lidského otcovství. Bůh je duch. Jan 4. kapitola 24. verš, Pán Ježíš to tam sám říká. Jediný nebo jednorozený syn je otcův jedinečný syn, který má výsadní postavení, jak z hlediska původu, tak taky z hlediska vztahu s otcem. Ostatní synové přicházejí jako druzí v pořadí. Jsou to stvoření synové, jako byl Adam, nebo andělé, ti také byli stvořeni, anebo jako znovuzrozené boží děti, tedy ti, kdo přijali oběť Pána Ježíše Krista, nebo ti, kdo v ní věřili ještě před Kristem, ti se také stanou, stávají božími dětmi. Ale Ježíš Kristus sám je jediným synem živého Boha s naprosto nesrovnatelným výsadním postavením. Hodně o tom píše epištola Židům, první dvě kapitoly. A náš apoštol Jan říká, že Bůh Otec jej poslal, abychom skrze něho měli život. Jak můžeme skrze něj žít? Budeme mít život skrze něj, protože on zemřel za nás, protože nám dal svůj život. Jeho smrt nám přináší život. Věříš tomu? V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. To už je 10. verš ve 4. kapitole 1. listu Janova. Předtím Jan použil vyjádření smírná oběť. On je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. To byla 2. kapitola 2. verš. Tohle slovo je pozoruhodné a v Novém zákoně jsou dvě řecká slova, která jsou překládána jako smírná oběť. Ve skutečnosti to je jedno slovo, ale má dva odlišné tvary. Smíření znamená něco jako místo milosti. Ten význam je podobný nebo velice stejný jako slovo pokání ve Starém zákoně, znamenající přikrytí. Pokusím se to co nejlépe vysvětlit. Ve svatostánku či ve stánku úmluvy, jak to nazývali staří kraličtí překladatelé, v takzvané svatyni svatých byla schrána úmluvy nebo truhla smlouvy. Na té schráně bylo bohatě zdobené zlaté víko se dvěma cherubíny z pravého zlata, kteří stáli tak nějak naproti sobě. Dívali se na víko té schrány a měli křídla, kterými tu schránu zakrývali. I samotná schrána byla krásná, byla zhotovena z akátového dřeva a vyložena uvnitř i zvenku zlatem. To zmíněné víko se nazývalo slitovnice, nebo jinak řečeno místo milosti. Bylo to místo milosti, kde se národ, izraelský národ, setkával s Bohem v osobě velekněze. Jednou za rok, pouze jednou za rok, přišel nejvyšší kněz na toto nejsvětější místo, přinesl krev obětního zvířete a tu slitovnici, to víko, pokropil krví. Takto se stala místem milosti ta slitovnice, protože se s Bohem mohl setkat pouze tímto způsobem kněz ve jménu celého národa. Bůh svůj lid miloval, ale nemohl jen tak říct, no tak ke mně přijďte, jak chcete, ale už buďte hodní. Svatý a spravedlivý Bůh se nemůže setkat s ničím hříšným. Hříšný člověk v boží přítomnosti prostě nemůže obstát, nemůže přežít. Jednoduše zanikne, podobně jako tma zaniká tam, kde jasně zazáří světlo. Cesta starozákonních zvířecích obětí byla tedy cestou, po které v době Starého zákona Židé mohli přicházet k Bohu. A v ten veliký den smíření vešel velekněz do svatyně svatých a pokropil slitovnici. Tedy to místo milosti pokropil krví oběti. Národ byl Bohem přijat, ale v příštím roce se totéž muselo opakovat znovu a o rok později zase znovu. Ve verši, který jsme si právě přečetli, to je ten 10. ve 4. kapitole, je tu Pán Ježíš nazýván obětí smíření nebo obětí slitování za naše hříchy. Což znamená, že on se vlastně stal obětí, která byla přinesena na místo milosti pro naše hříchy. Pán Ježíš zemřel za naše hříchy v lidském těle jako člověk na této zemi. Apoštol Pavel píše, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Římanům 4:25. Pán Ježíš pikal za naše viny. Naše viny jsou nyní zcela smazány, pokud tu jeho oběť přijímáme svou vírou. Takže můžeme směle předstoupit před Boží trůn milosti. Už to není to opakované přinášení obětí jako ve starém zákoně, ale je to jedna jediná dokonalá oběť, kterou Pán Ježíš jednou přinesl k Božímu trůnu. Tento trůn je pro nás teď trůnem milosti. Už pro nás není spojen s hrozbou soudu, protože tam je pro nás v Pánu Ježíši Kristu připravena milost. Ta je nám dána, v ní žijeme. Skrze Boží milost komunikujeme s Bohem jako se svým milujícím Otcem. Tímto způsobem Bůh projevil svou lásku k nám, že poslal Pána Ježíše, že ho učinil obětí smíření. Přátelé, když pročítáme tahle místa Písma svatého, především si přejeme, aby každý z nás, kdo posloucháme a kdo o tom přemýšlíme, aby každý z nás skutečně vnitřně přijal tu zprávu o Božím slitování. Naprosto osobně, ne tak všeobecně, jakože za lidi, ale za mě Pán Ježíš přinesl oběť. Co je to platné, že se Pán Ježíš stal smírnou obětí za hříchy celého světa? Když se této skutečnosti nepoddám já osobně, když to já osobně nepřijmu, to všechno mohou být skvělé skutečnosti, o nichž není pochyb, ale jsou naprosto zbytečné, když se jich nechopíme, když jim vědomě nepodřídíme své životy, když je celým srdcem osobně nepřijmeme. Přijetí těchto úžasných duchovních věcí se děje prostřednictvím jednoduché modlitby, prostřednictvím upřímných vlastních slov každého člověka. Řekni Pánu Ježíši, že po něm toužíš. Řekni mu, že chceš, aby ti odpustil hříchy. Řekni mu, že mu děkuješ za oběť, kterou přinesl na kříži, za ty hříchy, které si učinil ty. Řekni mu, že přijímáš tu jeho oběť, že ji vztahuješ na sebe, že mu důvěřuješ. Poděkuj mu za to, že když miloval svět, tak v tom si byl zahrnut i ty osobně. A pokud si nevíš rady, napiš nám do redakce. Bůh ti žehnej.